nësit e lëvend të Spiritu Santo, amen, o la dhe tista kolla, të va e mohën e që anda dhe Spiritu tjerë, gjithë da kolla në namë në vdhin kamra e kënta groja li dhe këtë gjitha po plëtana. Nësirë në rinë të vismë ujtit, atë dhe zismë të gjithë altnafe, ke kënë në të rëtenë, ke pëtë samë në plakë. Si Marie Maria, për gjatë e mërë mërë e mëja, këmë bërkin të posënë, sa më bërë e për frate, gjithë tja kësu.
Tisa Maria Mara, të për në bërë, në si në ofësia të mërë.
Gloria e mësirë, li lëbën, o lëllë spiritu
sëmë. Sëmë bërë
sëmë, amen.
Well, good afternoon. Ako mal din sabar bain laqa tal kumitat permanent dwar kontijiet publiċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Jiena nifhem li l-minuti ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-kumitat. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, qed noħodhom li tiġi approvati għal daqstant qiegħed niffirmhom. Sinjuri tal dan il-kumitat, biex nfakkarkom illi ġejna informati li fil-8 ta' Lulju fil-5 ta' Olof Senar ġewwa l-Parlament se jkollna preżentazzjoni aħna bħala Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi flimkien mal-Kumitat tal-Economic and Financial Affairs Committee, presidut mill-Onorevoli Emmanuel Mallija, din il-laqgħa ta' 8 ta' Lulju fil-5 ta' Olof Senar se jsir preżentazzjoni minn Leo Brinkat li huwa membru tal-European Court of Auditors. Fuq il-sujġett fuq l-agenda ħajkun il-EFSI Juncker Plan Report. Nitlobkom tieħdu nota ta' dina il-laqgħa konġunta SSI, naturalment probabilment imma dakinhar ma ssirx laqgħa oħra għax laqgħa tarġima tkun saret dakinhar. Nitlobkom li tieħdu nota, sinjuri membri tal-Kumitat, li nhar 8 ta' Lulju fil-5 ta' Olof Senar jkun hemm laqgħa ta' dana il-Kumitat. It-tieni item fuq l-agenda hija il- kontinuazzjoni tad-diskussjoni fuq ir-rapport tal-auditur performance audit review of the contract of Mount Carmel Hospitals Outsourced Clinical Services. Jiena in-naħa tal-oppożizzjoni talbet xogħol xieda biex jiġu llum u nitlob lis-segretarju tal-Kumitat biex issejjaħ l-ewwel xogħol li huwa is-CEO. Is-Sur Stephen Sultana, CEO ta' Mount Carmel Hospital. Bil-għawfostna da' uż t-letzazah li ġon u segwu parti minn dana il-Kumitat. Welcome. Grazie. A day in the life of the politician. Good luck.
Stephen Sultana naħlef li ngħid is-sewwa s-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa jkollha jgħinni.
Grazzi. Good afternoon, Mr. Sultana, skużani ta' ninsa ismek, Mr. Sultana. Ħaj sulek xi domandi naturalment u nitolbu li twieġeb. To the best of your knowledge, I'll be slow to say this rule. Fajn, din għal-su sultana kjoġbog, xini il-kariga tijak?
Kap esekutif jena.
Kap esekutif ta?
Tal Mount Carmel.
Kemile ke kjoġbog?
Il-li minn jannar ta' 2018.
Minn jannar ta' 2018, jitnet kelmu sena u
nofs.
Ekku. Ma' inti nimmaġan nifem il-li inti you are aware ta' dan il-rapport il-li ħareċ l-auditur dwar kontrat għal servizzi ta' clinical services ġewwa Mount Carmel Hospital. Dan huwa kontratt li ġi awarded qabel allura m'anti sirt CEO ġewwa l-isptar Mount Carmel, però nifhem li dan il-kuntratt għadu qed jiġi mġeddet sal-lum. Tista' tagħtina daqsxejn allura background ġenerali tal x'taf x'irriżultat aktwal dan il-kuntratt l-conception tiegħu minn meta beda. U forse tajdinna u kolx xini s-situazzjoni illu.
Le, pratikament il-kontrat ġi publikat raġa f'April ta' 2019, issa, lately, closing date.
Publikaċi ġifiri.
Ħareċ għal-publikazzjoni. Closing date kienet 23 ta' Mejju u hija fl-istadju tal-aġġudikazzjoni.
Ġifiri, mela qed nifhem sew illi s-sejħa oriġinali ma' kumpanija partikolari illi kienet dit lura fit 2015. Ma baqax li ġi mġedda automatikament.
Il-kontratt attwali ġi ovvjament negozjat tru negotiation procedure u diktala fl-ewwel ta' Novembru.
Attwali fisset. Mela il-kontratt li dwaru sar dan ir-rapport kien sar kontratt way back in 2015.
Hija tregolarizzat tru negotiation procedure u diktala fl-ewwel ta' qed tikkaverja mill-ewwel ta' Lulju sa' Novembru.
L-ewwel ta' Lulju ta' 2019 sa' Novembru 2019. U allura minn Novembru 2019 jkun ġiġi aġġudikat.
Hopefully ġiġikat u panel.
Inti rajtu dan il-rajtu dan il-rapport. Tajdi nambo ġenerali xini r-reazzjoni tiegħek għal dan ir-rapport.
Maffarijiet li rridu nirranġaw diġà bdejna naħdmu fuqhom u maffarijiet ukoll fejn l-uffiċċju tal-awditur identifika li l-Mount Carmel kellu addirittura vera staff shortages. U prattikament aħna qed naħdmu fuq l-affarijiet li elenka as we go along biex eventwalment niġu għar-riżultati.
L-awditur kif taf inti preparar il-rapport li huwa kritiku ħafna jekk mod ġenerali l-awditur.
L-awditur dejjem hi kritika.
L-awditur mhux dejjem, dejjem isib li kritikah l-awditur. Però ħareġ dan ir-rapport, l-awditur jelenka diversi noqqasijiet li saru f'dan ir-rapport. Mod partikolari l-awditur jitkellem fuq kif kienet saret sejħa sabiex jiġu toħroġ sejħa sabiex joħroġ kuntratt, jisir kuntratt biex jiġu ingaġġati numru ta' skrivana, clerks, effettivament dan il-kuntratt inata, però man mażmien li l-awditur irriżultalu li dana il-kuntratt flok kienet jintuża sabiex effettivament jiġu impiegati, ingaġġati, whatever, numru ta' clerks kien spiċċa veikolu biex jiġu ingaġġati għal numru ta' nies oħra li huma kollox barra clerks u f'mument minnhom ġew deskritti minn xhud preċedenti bħala nies illi xogħolhom kien hemm fosthom li jsomu slielen. Qed jiena daqsxejn ovvjament
statement ma naqbilx miegħu assolutament. Li użgur, nemmen li kienet pala stop gap measure at that point in time, ovvjament ma tistax tirranja l-istar li mullura 150 sena u li kienu addirittura mitluq iktar minn 25-30 sena. Qatt ma saret maintenance fih u naħdmu bin-nies taċ-ċivil biss. Ġifieri qed nimmaġina li sabu stop gap measure dunaka vehicle li kien hemm at that point in time, użaw dak il-kuntratt u ħadmu bil-nies tekniċi li sabu at that point in time.
Naturalment użaw bħala stop gap measure għax ma se taħareġ sejħa għal nies għal handyman jew għal nies tax-xogħol tal-id. Jiġifieri u l-awditur dan u l-kritika tal-awditur, l-awditur jgħid li imkien jew ma jirriżultax li kien hemm bżonn ta' clerical staff. Ħareġ dan din is-sejħa għal clerical staff. U addirittura ma dan intu bantuża biex ma ġewx impjegati clerical staff ġew impjegati nies oħra. Kif tiġġustifika? Jew sajna nifhem li din il-prassi bdiet qabel ma bdejt int, però qed nifhem li kompliet ukoll wara li dħalt inti.
Għaliex? Għaliex qed tgħid?
Għaliex qed ngħid?
Għaliex kompliet wara li dħalt jien għalx?
Għax minn sena u nofs l-għawet nifhem li għadhom hemmhekk dawn
in-nies. Ma mhux ħanżib ovvjament mal-komplement li jkun hemm hux. Jiġri aħna nirreplejsjaw jekk ħarġet u ittal ir-reżenja rridu naraw li dik ir-rol li tibqa' tintela. Ovvjament biex nibqgħu noperaw kif għandna noperaw. Però nemmen ukoll li at that point in time il-management ta' dak iż-żmien ħadem fuq l-HR plan li ovvjament tiġi preżentata kull sena Konna nemmen ukoll li fuq l-HR plan ġew identifikati numru ta' post li kienu forsi at that point in time forstom anki maintenance people li ġew identifikati li għandhom eventualment jintlew as we go along.
Meta tgħid HR
plan.
The HR plan. L-auditur, jekk Mr. Iżbal, jgħid ukoll li imkien ma jirriżultalu dan l-HR plan. Ġieli l-auditur imkien ma jirriżultalu meta kien jippreparata l-rapport. Illi kien hemm xi HR plan u wisq inqas jgħid illi kien hemm xi indikazzjoni li kien hemm bżonn ta' clerical staff.
Ma nistax jiġi fuq.
Ma tastax.
Nista' ngħidlek huwa fuq il-2008 illaw definittivament qed isiru dal-affarijiet, nemmen li kienu jsiru qabel, għax dik xi ħaġa li jitlobilna l-head office mill-ftit esperjenza li għandi, u fil-fatt ta' 2020 qegħdin fl-istadju li nibatuha in this coming days, ġifieri issir.
Però l-auditur jgħid li ma kienx hemm. L-Maqja hekk naħseb bħalek illi istituzzjoni bħal ma jgħidi qed ikun hemm in HR plan. Però l-auditur fir-rapport tiegħu jgħid illi kien hemm capacity building allulu li kien hemm capacity building exercise. Effettivament ma sab ebda dokumentazzjoni illi backs up this claim u ma sab ebda request att li kun hemm an increase in clerical staff. U allura l-auditur jgħid allura ma jistax jifhem kif daqqa waħda ġifintata jew inħass dan il-bżonn li sid din
il-kwota.
Tikwota minn paġna 19. Bet tikwota qed teħdem ir-referenza dak ira f'pażna 19 tikwota.
Tal-rapport.
Paġna 19 tal-rapport jgħid li l-NAO, Review of Mount Carmel's Hospital, CBE, Capacity Building Exercise, in fact showed that no request for clerical staff was included. Jgħid ukoll illi there was an absence of documentation dak li għandu x'jaqsam mal-eżerċizzju li sar l-ex financial controller għalli kien
xaħġa. Ma kienx fil-possess ta'
kellux dokumentazzjoni kien irreferejhom għall-uffiċċju ġewwa Mount Carmel Hospital, għallhom id-dokumentazzjoni relativa qiegħda l-uffiċċju ta' Mount Carmel Hospital għax m'għandhomx bihom u għamilhom m'għandhomx bihom, però effettivament meta l-awditur mar jiċċekkja Mount Carmel Hospital ma sab ebda dokumentazzjoni u meta minn review tal-capacity building exercise ma sab ebda request for clerical staff. Effettivament Mount Carmel minkejja li għandu bżonn, probabbilment għandu bżonn ħafna staff. Kien hemm ir-riżultat li kien hemm bżonn ta' clerical staff jew qatt hemm bżonn ta' clerical staff jew għadna nużaw dan il-kontratt ta' clerical staff biex ndaħlu nies oħra li mhux clerks.
Jien nista' nitkellem fuq dak li qed jiġri llum. Jekk l-argument jirreżenja ħaddiem li huwa tekniku. Għan sejjaħlu tekniku, dak mhux qed jiġi replejsjat. Sakemm ovvjament il-pożizzjoni tiġi regolarizzata kif għandha tiġi regolarizzata. Dik kien issa ngħid. Jiġifieri għalkemm qiegħed taħt il-kappa tal-kleriki u li kienet qed tintuża dak point in time bħala stop gap measure. Aħna qegħdin fl-istadju li dal-affarijiet nirregolarizzawhom u eventwalment beħsiebna wkoll dawn l-istess ħaddiema li ammontaw għal 35 jiġu trasferiti taħt maintenance agreement separat biex l-affarijiet jiġu regolarizzati.
Allura is-sejħa li saret issa hija sejħa għal clerical staff jew għal
li ma sejħ.
Inti tajt il-kuntratt li ħareġ.
Maintenance agreement.
Maintenance
agreement biex imbagħad tiffaċilita il-proċess ta' transfer of business.
Jiġifieri ngħid show il-Mount Carmel issa mhux se jeqba' mhux se jeqba' il-vikolu li għandu bħalissa.
Ikun hemm dal-maintenance agreement.
Li huwa separatament.
Biex nifhmu sew. Ġifieri inti qed tgħid li f'April ħareġ tender ġdid u bħalissa fil-fażi tal-aġġudikazzjoni. Naqblu.
Negotiation procedure. And negotiation procedure tal-clerical li jkopri lek minn Lulju sa Novembru kun is-sejs wall li kwotajt l-ewwel.
Meta tgħid negotiating procedure.
Mal-kontrattura attwali.
Jiġifieri ma ħareġ tender, pratikament se tmur għall-director.
Li ħareġ in the meantime ġie pubblikat fil-bidu ta' April kif qed tagħti jepinti. U closing day kienet 23 ta' Mejjis. Imma biex tirregolarizza l-pożizzjoni ma tistax tħalli expired il-kuntratt. Trid tagħmel xi forma ta' negozjati biex jibqa' date.
Ġifieri bħalissa negozjat. Saret extension, ok. L-istess kontratt li kien hemm qabel skada u saret extension.
Biex jiġi regolarizzat.
Ok. Però in the meantime ħareġ kontratt ġdid. F'April li għadda. Dak il-kontratt huwa għal clerical services.
Clerical.
Biss. Jiġifieri taħt dak il-kontratt il-nistal maintenance li hemm issa mhumiex se jaqgħu.
Dak se jkunu fuq kontratt separat taħt maintenance agreement ieħor.
Li għad irid joħroġ.
Ekku.
U fiex wasal?
Il-sar l-arranġament sar tru il-CPSU. Ovvjament dak it-tip ta' negozjati aħna hemm inkunu aħna jtek third party. Saret proċedura.
CPSU hija?
CPSU hija Central Procurement Services Unit. Okay. Il-proċedura ovvjament saret biex eventualment inkunu qed nistgħu niffaċilitaw it-trasferiment tal-ħaddiema bħala transfer of business. Li minn kumpanija E għal kumpanija
B. Ma biex hekk huma r-regolamenti u hekk huma l-liġijiet li meta jkun hemm tenders ta' dawn it-tip li jalqu u joħroġ tender ġdid, jekk il-kontrattur ma jkunx l-istess kontrattur li jibqa' li jirbaħ it-tender il-ġdid. Irid ikun hemm transfer of business u irid ikun hemm il-ħaddiema li jimxu minn ma' kontrattur għal ma' kontrattur ieħor. Granted. Però hemm mhux dik saqsejtek. Il-maintenance agreement, il-kontratt għal nies tal-maintenance li issa mhux se jaqgħu taħt il-kontratt tal-clerical kif kienu jaqgħu s'issa u kif l-auditor qal li ma jistax jifhem kif nies tal-maintenance daħlu taħt il-clerical u intom iġġustifikajtu li kienet stopgap. Mela jagħna nħallu dik. Imma minn hemm il-quddiem. Il-kontratt għannis tal-maintenance li għattilna kemmem 35 jiġifieri minn xi 160 persuna li hemm impjegati taħt dan il-kontratt hemm 130-125 huma clerks u 35 huma maintenance.
Din highlighted fuq ir-rapport ma nafx iċ-ċifra żgħar. Imma hemm apparti il-maintenance hemm ovvjament ħaddiem oħra. Hemm ħaddiem oħra li hawn taħt il-clerical li qegħdin identifikati fir-rapport.
Spiega għanna ftit il-lum inti CEO, il-lum, as we speak. Dawn il-150-160 ħaddiem li huma mħadma taħt, li huma mpjegati ta' li qed joffru servizz, x'mhom biex impjegati, li huma mpjegati mal-kontrattur imma joffru servizz lil Mount Carmel taħt dan il-kontratt li ġie investigat, li ġie li daħal fih l-auditur. Illum kemm hemm?
Ħaddiema.
Taħt dan il-kontratt iva.
Mhux hemm madwar 138 ħaddiem.
138. Issa minn dawn il-138 li hemm illum. Ġifieri naqsu ftit minn dawk li kienu f'Ġunju tal-2017. Dakinhar kien hemm 160. Naqblu?
150.
Minn dawn il-130. Kemm minnhom huma clerks qed jagħmlu xogħol ta' clerks?
M'għandix dik l-informazzjoni bispeċini.
Tista' ġibilna? U kemm minnhom huma maintenance? Kemm hemm maintenance illum?
M'għandix dik l-info. Jelli għandi globali.
U barra clerks u maintenance, hemm xi grati, hemm xi tip ta' ħaddiem oħra taħt dan l-istess.
Msemmin fir-rapport.
Li huma?
Post oħra għandek security officers.
Dejjem taħt dan il-kontratt.
Ija. Hemm xi drivers naħseb ukoll.
Ma jiġifieri din l-anomalija għax naqblu, naqblu l-awditur jiddiskrivija bħala anomalija. Din l-anomalija kam next November. Ħadd tiġi rrimedjata jew ħanqgħu din is-sitwazzjoni fejn għandek kuntratt ta' x'ikellem. Ma kuna tallimna xejn minn dan ir-rapport. Jiġifieri illum għandna anomalija, naħseb bilna li illum għandna anomalija fejn kontratt għal skrivana qed jintuża biex jidħlu security drivers, carpenters, plasterers, skilled painters, technicians, fitter, kitchen helper, plumber, electrician, handyman, tile setter, drainage plasterer u technicians. L-auditur jgħid, ħloqna anomalija. Għamilna kontratt biex nimpjegaw l-iskrivana u spiċċajna qed nindanġaw din il-lista sħiħa. Issa li ħareġ ir-rapport tal-auditur u li ħareġ sejħa ġdida. Din l-anomalija era tiġi indirizzata jew ħanqfgħu l-anomalija ta' kontratt ta' skrivana, però ħanimpjegaw dat tip ta' nies.
Lej, fuq il-rigward tal-maintenance tal-security jiva, tiġi indirizzata.
U rigward l-agrajt, rigward bi, muxa tiġi
l-oħrajn, l-oħrajn, bat, għedin taħt kontrat separat.
Mela,
għed cleaning għed t-tkallmu?
Lej, paċenzja.
Fuq il-clerical, sorry.
Fuq il-clerical, għana t-tkallmu, għalissa t-tkallmu, fuq il-clerical.
For clerical.
Hemm kuntratt li għajlek suppost clerks.
For clerical għandek sezzjoni ta' ħaddiema li ma jppartjenux il-saffa ta' clerical. Issa qed nindirizzaw. Billi għajt diġà.
Billi ħajħaloq li billi
maintenance agreement. Dak li spjegajt tal-ħin ilu
u hemm bħall-istess kuntrattur taħt l-istess kuntratt, allura ħajkun.
Le mhux l-istess kuntrattur, kumpanija separata biex tiffaċilitana l-proċess
attraverso. Saret sejħa dan allura.
Il-proċess ħadu sibu CPSU.
Taf tajden nawx direktore,
Bezda, ma nox kif kienet, minna li direct negotiation ċari.
Ġvi, etni fem sawli għal-ħaddiema tal-maintenance, illi mux sejaqaw taħt il-tender li ħarġ f'April li għadda u li bħal-issa qiegħed jiġi aġġudikatu xekk. Dak huwa l-clerical
business.
U jekk jintażel kontrattur ġdid. Ikun hemm transfer tal-impjegati il-clerks li huma impjegati b'dan il-kontratt li ġi investigat mill-auditur jiġu trasferiti mal-kontrattur il-ġdid. Il-38 ħaddiem li huma fil-maintenance ħareġ kontratt ġdid ġi publikat il-kontratt.
Dak sar negozjat ma' kumpanija.
Direct, negozjat direct. Ġifieri direct order.
Ġifieri
fuq dawn it-38 ħaddiem.
Għax ma setax, qatt ma seta' jsir it-transfer of business. Il-mod kif qiegħda l-affari, ġifieri prattikament dawn il-ħaddiema jridu jirriżenjaw u mbagħad jiġu ingaġġjati ma' il-kumpanija u mbagħad minn hemmhekk isir transfer of business meta toħroġ il-kol. Kien ħad tkun stop gap measure ta' sena, indimita minn ħareġ is-sejħa b'mod pubbliku u mbagħad eventwalment isir il-proċess kif għandu jsir.
U dik il-kumpanija l-istess kumpanija li ħadet dal-kuntratt? Kumpanija separata?
Din xi ħaġa li qed tmexxu intom jew xi ħaġa li qed issir minn x'imkien differenti. Inti semmejt at one point is-CPSU.
CPSU.
Ġri huma responsabbli li tmexxu dan il-proċess.
Għennetna ħafna fil-proċess, iva, grazzi għalim.
Kull-parir li tawkom huwa li tmorru b'direct order.
Għax ma kienx hemm faċilità kif nistgħu nagħmlu transfer of business għal dik ir-raġuni.
Għaliex?
Għax ma tistax, ma stajniex sib, ma
zibdix. Tanju raġin, għalix, ma tistax toħroċ sejħa, tinaħta xaħat u jisri t-trasferiment.
Il-CPSU ma l-uffiċjali li jistaw jispiegalkom maħjarbu.
Ma tawkx, ma tafix il-raġuni,
għalfej.
Għalfej, ma l-raġunettament.
Ma nafx t-spiegajena.
Għazzon, s-sajdnu l-ħankun l-uffiċjali tal-CPSU?
Mela, xux l-tana? Inti tħalfi għannar tal-2000? 20. Għamiltu użu minn dan il-kontrat sallum?
Pjuttost naqqasna.
Ma għamiltu użu minnu? Ġifieri ma kellekx impjegati ġodda bejn l-2000 u 2000?
Tkun hemm replacement.
Taħt l-istess?
Imma clerical.
Ok, u bliema mod ġew ingaġġati, ġifieri il-kollegi jew l-eks kollegi li kellna fuq dak is-siġġu ftit ta' ġranet ilu, ġimgħa ilu, ġimgħatejn ilu, qalu illi bidlu l-prassi u din jagħmlu ikkonfermaw dak li qed jgħid l-awditur. Il-flok kienu jiġru l-intervjuż kienu jmorru l-Ministeru minn hemmhekk kienu jibatulhom lista tal-ismijiet minn hemmhekk. Praticament tlibna l-mod kif jaħdem il-kontratt. Qed tagħmel użu minn din l-istess sistema inti?
Le aħna li qed nagħmlu hekk eventwalment dak kulħadd jista' jibgħat lek CV. Ġifieri jiġu kkuntattjat l-individwu ngħidulu x'opportunitajiet għandna u hija xi ħaġa pożittiva ġol isptar li huwa sfortunatament stigmatizzat. Allora ekku kollu persona interessata taħdem hemm. Dan l-individwu jiġi kuntat jgħidu l-isma l-opportunitajiet li għandna A, B, C, D, E, D. Imma
minn min jiġi kuntat jgħid?
Minn uffiċjal u minn kuf. Ġifieri għandek l-HR ukoll, tista' tagħmel dak ix-xogħol. Imma eventwalment tkun ir-recruitment company li hemm bagħad eventwalment tiskatta l-proċess.
Lex qabel ma ġara xejk, ġifieri l-informazzjoni li
jiġi. Ma nistax nitkellem onorevoli fuq li ġara. Jien fuq li qed isir issa.
Id-dokumenti hemm għadhom taf kif ġew impjegati mhux hekk, għandek aċċess għad-dokumenti. Le?
Maħx nitħol da bil-dettall.
Le. Ok. Jom intix kondu tajdenna?
Le, għaxej. Ġajt biex nguġib komanzi.
Ok. F'dawn l-ħarsijat ħarġetu koll il-tlet kwarti ta' soqfa il-li jem f'Mount Carmel u ma' kundannati. Tal-Words. Li ħarġet edha fuq l-ħbarijiet il-lun edha fuq portil għadni kif rajta jessa.
L-ħbarijiet għadu ħafna f'farijiet.
Ġibri ti konferma il-li jem illi jem tlet kwarti ta' soqfa tal-Words li huma kondannati?
Jien nista' nikkonferma huwa li ħsar li ġiet iġġenerata ġol isptar definittivament ma saritx fuq medda set snin. Ġifieri l-ħsara hija sforz dispjaċini ngħidha, sforz li kien hemm gvernijiet preċedenti li ma ħadux azzjoni biex jindirizzaw
il-lin mill-kwistjoni tal-gvern.
Għandek rapporti f'dan is-sens?
rapporti
interni, dokumenti interni li juru li din miex kawza ta' xi ħaġa li ċedet jew soqfa li din f'periklu minħabba li ma sarx manutenzjoni f'sentejn li għaddew, imma kif qed timplika inti li hija xi ħaġa li ilha ġejja minn ġenerazzjoni oħra.
Saqaf, onorevoli, saqaf ma jiddeteriorax fuq.
Ma għandek rapporti tekniċi.
Rapporti tekniċi għandna structural engineering in place, jiġifieri bbildjajna dak li ma sednix prattikament anke mill-latta ħaddiema. Qed nibbildjaw bil-mod wak kalajrit ma naraw riżultati wkoll fix-xhur u fis-snin li ġejjin.
Sorry, data rapport qed fuq Times of Malta ta' 9 ta' Ġunju. Ġi ma ġiex miċħud le, ma ċħettux inti bħala kap eżekutiv le.
Ma diġa fejn miex ħadd. Affarijiet tal-midja, l-midja tajk ħafna affarijiet.
Imma ġifieri il-pazzjenti jistgħu seħħu rashom illi m'hemmx soqfa kundannat.
Nassigurak li mhux se nħallilha b'da pazjent u laqgħa staff taħt saqaf ikkundannat. Fejhem is-soqfa li huma bil- li semma l-onorevoli l-aħħar darba bil-puntali dak huma areas li m'hemmx aċċess għalihom. Laqas jiema jidħol għalihom.
U l-fatt li Richmond Foundation ġimgħa ilu proprju bħallun ġimgħa, preċiżament bħallun ġimgħa, tagħti il-parir li l-ista għandu jingħalaq għaliex mhux fistat li jilqa' fih pazjenti. Hija wkoll mhix verità li għandu
jiġifier. Anzi pjuttost qed naraw li opportunità dal-istess tajt kien proprju l-bieraħ inawgurajna sala. Bl-istess ħaddiema li hawnhekk qed jiġu kkritikati u x-xogħol ikkriterja f'dawn l-istess ħaddiema u proprju mill-lum daħħalna 30 pazjent ġo fiha din is-sena u minn fejn ċar u issa kalla jrid kif ikolna l-kuntrattur on board nirranġaw l-lek.
Bl-ebda mod ma tikkritikaw il-ħaddiema, tikkritikaw il-mod kif il-proċess fi ħalli nkunu ċar. U d-direktor li semmejt li skont inti ma kienx hemm mod kif stajt ir-rimedju allura kellek tagħmel użu minn direct order. Qatt li ġew impjegati permezz tiegħu 38 ħaddiem?
Le, biex tiffaċilitaw it-trasferiment tal-business.
Min il-kuntrattur jekk iġu?
Skużi?
Min il-kuntrattur ta' dan li ħad direct order?
Kun qed jeżwa l-mekkanika.
U 38 ħaddiem?
35 daw bil-lista.
Dik hija l-lista kif xi
so dawn il-ħaddiem li ħareġu trasferiti minn fuq il-kuntrattur attwali għal dan il-meeting.
Biex nkunu preċiżi da negotiated procedure jew direct order.
It-teknikalità tagħha ma nafx inwiġbek. Onorevoli CPSU naħseb huma aktar idoni fuq din l-affarijiet.
Huma qed imexxu.
Però li huwa żgur hija li ma kienx hemm mod ieħor minħabba l-issue ta' transfer of business dik li nafsu.
Però hija xi ħaġa li mhux qed tieħdu ħsieb intom, jiġri hija xi ħaġa li qed tiġi
kordinata. Id-diskussjonijiet. Imma ovvjament hija l-entità
CPSU li hija l-entità CPSU.
Ma.
Grazie lil.
Ma, tinkompli. Ħallejt qabel intenhom po. Mela, dan huwa kuntratt illi kif qatt inti beda lura fit 2015. Ir-rapport tal-awditur jagħmel osservazzjoni illi sa jannar 2017, ġi 2 years down the line, in-numru ta' nies ingaġġati taħt dan il-kuntratt kien ta' 50 ruħ. Jiġifieri kien hemm dan il-kuntratt li inizjalment
64.
Inizjalment kellu jkun kuntratt biex jiġu ingaġġati approximately 60 full-time equivalent clerical staff, jgħid l-awditu. F'Jannar skont it-tabella li għandna kien hemm era jgħidu hemm 60. Però mbagħad f'Mejju u Ġunju 2017 dawna s-60 kważi triplaw f'xahar. L-awditur jinnota illi kien hemm din l-spike qawwija ħafna f'Mejju u Ġunju 2017. Li l-ċertat ukoll kienet ix-xahar tal-elezzjoni ġenerali. What's your reaction?
Kien naħseb li kbar spike li kien hemm fil-headcount kienet sar bejn il 2011 u 2012, meta l-headcount żdiede bi 304. Xi ħaġa li ma taħriġ hawnhekk imma hija evidenti li l-spikes ma sarux
nimmaġina kif qed tipprova tal-enkan inti
ora. Ħa paċenzja. L-spike mhux kif qedna lejn.
Kemm tgħid li żdiedu qabel 2013?
Bejn l-2011 u 2012 il-headcount fiċ-ċivil żdiedu
300.
Bi 304 persuni.
304.
U fiċ-ċivil. Fuq iċ-ċivil. Ovvjament dan il-vehikel. Ma zdidux 304.
Iġifieri nies fiċ-ċivil li ġew allakati.
Qabel ma snin ta' warhom mbagħad kif se jkompar.
M'għandix ġibi tejta.
Mela, sur.
U tal-kuntratt kollox it-tejt li inxtraw is-servizzi ta' madwar 150 ruħ. Ġifieri qed ngħidu inqas minn nofs.
Tazzida li kienem? Fil-futab. Totali, hopa ċensja, su Altru, inti kellek nis illi ġo
riplejt, minġo ċiri stess. Mħuħan ġedbicċa informazzjoni importanti.
Zgur, mela le. Mel gvern, il-gvern fissinet s-semmi, inti minn fost il-ħaddima tal-gvern, alloka numru tanim, s-semmi, numru tanis. Għawek mux għedin nitkelmu għuħek, għawnek għedin nitkelmu.
Daħħalom tal-post, ġifiri. Iddaħlu kemm 304
persuni ta' ċivili iva ġew tal-post.
Iġifieri, daħlu mal-gvern. Ġew tal-post.
U mhux subvenzjoni dak mod Carmen.
U aħna nifhmu sew li meta qed nitkellmu fuq dan il-kuntratt, mhux qed nitkellmu fuq ħaddiema ta' Mount Carmel finalment. Ġru ma nies li joffru s-servizz li Mount Carmel, però qed nifhem li dan mhumiex ħaddiema ta' ċivil,
ħaddiema ta' kuntratt.
Ġu pala headcount, pala ħaddiema tal-istar, ma żdiedx. Effettivament. Ħlief, ovvjament, jekk jiżdiedu t-tobba, jekk jiżdiedu n-nurses, ta' kumbat joddu mal-jekk.
Jekk l-operations tal-istar tindika li jekk l-argument labna ħan ivvinta numru mit-skrivan u qed nara n-neċessità li bħala management iridu nżidu 120, dik l-inkriż tittiġi riflessa fuq il-capacity building exercise u mbagħad eventwalment tiskatta l-proċess biex ngħidu isma'. Minna ħata HR, għet nitolbu 20 zila mill-lat klerikali, għek għet naħmu.
Mela, għankompli bistoċi, t-bat f-saqsu, għaj, non problem, tarra għan s-għankompli.
Mela,
peress li ġejti preparat ħafna fuq sar fi 2013, pero ma tafx ħajdina kemm hemm millum fil-moment li għati għak,
bħad dika.
Le, bħad tajbek l-informazzjoni ma ġejti. Inti, pero bħad t-saqsik fil-rum ma maqsubi, ma kwaċ ta' t-tajt, kapaċ ta' jdina
kemm klerikali.
Tal-lum, mela, jita nħot naħseb tiġi preparat għal dak li għem taħtek il-lum, mux preparat għal dak li kif 2013. No problem. Mela, fi 2011 and 12 għatli, li ġejti preparat ħafna fuqha. Dawl kemm daħlu għak joġbo?
701.
U dawl x'kienu dawn in-nies?
Ħaddiema ta' ċivil.
Doing what?
Anything.
Like?
Ġol isfer.
Like? Like paramedics, per esempio, nurses.
Security.
Le, mux neċessarjament
professionals. Pero kem minn non-professionals? Ma nax kull sajdin nallura forsi u kwa?
Nġibek informazzjoni, mux problem.
Not naħnajt so, li dawn u manis li ġo deploy, li ġo samin ċen, ġo, ma fai samin ċen, ġo Mount Carmel
Hospital.
Ġo engage minn barra jew ġo deployed, kienu ġiġa ħadda fi ċivil u ġo deployed għal-emme.
Skużi?
Kienu li ġaħaddima fi ċivil u ġo deployed u għut minn l-għu
għal-għu 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 għal-għu
għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu
għal-għu
għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu għal-għu iktar minn 3 miljoni stand to be corrected fis-sena. Jiġifieri hemm financial outlay u l-auditur jikwexxin jgħidin li jekk hix a cost effective measure li ntużat biex nindirizzaw dan nuqqas ta' clerks li huma huma clerks xejn. Mela nerġa' niġi lura għal dak li kont qed ngħid. Fil-sena 2017 l-auditur mhux jien, l-auditur jinnota illi f'Mejju u Ġunju, sa fejn jiena tinżida jiena, ċoja fix-xahar tal-elezzjoni ġenerali, il-ħaddiema clerks minn roundabout 60 sa telgħu għal 150. U minn dakinhar sal-lum, by and large, allura tajjeb ukoll taħt fit-term tiegħek, by and large baqgħu l-istess ammont. Iġi l-spike li kien hemm kien fil-żmien tal-elezzjoni ġenerali. Mbagħad ma baqax jiżdied, baqa' jiżdied jew ma baqa' fl-istess livell. Naqas ftit tansi. Hemm spjegazzjoni tajli iva ta' xina naf li f'Mejju Ġunju ta' 2017. Dejna mbajdu kullim kien, jew kien ħafna slieda x'inġorru, jew kellna ħafna iktar pazjenti.
Ma xi ħaġa nispjegala jekk xi ħaġa ma tajjeb dejt ix-xogħol tiegħek 2008.
Forsi ċekkek l-affarijiet. M'għandek xi għalfejn? Jekk nitolbok tiċċekkja allura jkollok jiġu
l-ġol. Taħseb id-dokumenti jkun.
Taħseb ma jkunx hemm dokumenti, ta' x'ġara saraw noħsilu, sa
sar. Tant hemm affarijiet normalment. Jien naħseb xi dokumenti.
Mela ħana jħu paċenzja bina, għawek jgħat u d-kumitat ta' dan il-parlament, din namlu xolna. U t-tizzidu għal-ħafna xol li għandek, ta' jek? Ġifiri, bella, etni tolbok, Tur l-ura fl-arkivi u fil-listors li jem ġoħa Mount Carmel Hospital. U emmek, etni tolbok, t-prova t-verifika, sibs raġuni, għalfejn
Il-sekretarju tal-bord issa tibgħat lu l-mistoqsijiet u xe.
Għalfejn kien hemm din l-spike li jinnota l-auditur fir-rapport tiegħu f'Mejju u Ġunju 2017. Naġa ngħid, u dik l-spike mbagħad level dawn tiġi mhux ma tgħidx illi baqa' kien hemm spike għal xi raġuni u mbagħad it-level dawn. Issa jgħid nistaqsi hekk hemmx raġuni jista' jkun tiġi hawnhekk u tagħtini raġuni illi hija ċettabli li tispiega. L-ex financial controller spiega għanna u għek fu l-istat kif ta' ftit ta' zminilu kien hemm ġewwa Mount Carmel Hospital situazzjoni fejn kellek nies illi jihdu showers l-imkien, kellek nies illi jihdu showers bil-makis ħax xitwa li teffettwa l-hom ukoll kura tagħhom, kellek showers illi tidħol fi għotu t-perikola ħajtek għax ikollu l-ħamadum maqsum, ecc. Ti, meta t-smajtu jitiċet, nimmaġna smajtu jitiċet, il-financial controller. Kont aware ta' din situazzjoni fi żmienek warajk. Għatem situazzjoni bħal din l-istar bħalissa?
Li nistanajtu huwa li l-capital expenditure minn 300,000 capital expenditure kien dan il-gvern li vvota 6.5 million għalihom u l-ħsieb huwa li dawn eventualment bil-spiża kapitali li l-gvern qed jinvesti l-istar li l-ebda gvern ma mela se nġibu l-istar għad-dinjetà tal-pazjenti kif jixtraq.
Ta' dik ma kienx il-mistoqsija tiegħi. L-istoqsija tiegħi kienet jekk inti tiftakarx fi żmienek ġiet nittellu fuq 2018 law. Jekk din is-sitwazzjoni ta' showers communal, showers bla bla l-mart-tħun madum infisser. Għax daw ma tiġ 8.2 miljun jew kemm semmej, daw trid tirranġaw. U fl-aqwa żmien nistgħu nirranġaw bħala priorità. Allura tistaqsi kienha jekk tiftakarhomx. Jo kadom xem u għakka xem.
Le.
Memx?
Le. Xsarat li kun jem, ovvjament jkun għandanatura jem, ovvjament. Ta' kull-jum, unbat ovvjament ta' sa' strutturali, jtna rranġaw un ftiftik.
Pero jek nistaqsik, illu, ġewwa Mount Carmel Hospital. Għatem showers bla bisfu?
Le.
Għatem showers, għatem istanzi fejn pazjenti, inmates, residenti, ikunu kostretti li jihdu showers komune?
No.
No.
Dak l-affarijiet diġà ġew indirizzati.
Ġew indirizzati. Il-minnet kien hemm għaliex jekk kien hemm.
Ma stax nifhem nitkellem fuq xi ħaġa li ma esperjenza ċina.
Mhux għax tiddu bit għall-awditur.
Le, ġifieri tgħidilna meta dħalt int forsi numru ta' affarijiet li semma l-awditur kienu diġà ġew indirizzati.
Jo mhux l-awditur semmi jew l-ex financial controller, l-awditur ma jemmek ebda referenza. Ġifieri inti minn qed jismana u jien nafs il-kollega tiegħi semma il-Richmond Foundation li ftit taġra tiru qalet illi get out of there fast. Inti llum
hemm affarijiet irid nirranġaw mela m'hemmx. Dak parti minn xogħol irid nirranġa.
Però
kull parti minn xogħlijiet li qed nagħmlu hija li qed nivvaġġa fil-fatt il-gvern beda billi outsourcja billi ħriġna l-pazjenti ta' tlet iswali li jammontaw xi 106 pazjent biex inkunu nistgħu naħdmu. Umbat eventualment qed nirrolokaw. Wara li nagħmlu refer biex ment li għandna bżonn f'dok il-tlet iswali li ġew vakati, qed nirrolokaw il-pazjenti biex eventualment ukollu nistgħu naħmu fuq iswali l-oħra li għandhom bżonn iva. It-tiswiet meħtieġ biex nirrolokaw.
Però waqt li għaddej dan ix-xogħol u tajjeb u jalla u nonfqu kemm hemm bżonn biex ikollna sitwazzjoni fejn qed jgħixu dawn il-persuni f'talaqwa kwalità. Però waqt li qed nitkellmu as of now. Pendenti dawn ix-xogħlijiet qatt għandna maċ hemm daw is-sitwazzjonijiet ta' showers bla bla misħun ta' fuq
ma. Anke kwel hemm niddirizzaw. Jiġri għandna setup issa kellha jrid issa tjajna bin-nies li kellna bżonn u qed nindirizzaw il-problemi jeżgu għolok.
U x'inhu time frame allura?
Ikollok anki
għandek il-recurrent, ma xejk li għandek il-maintenance regolari. Però mbagħad hemm qed nifhem dan il-proġett ta' refurbishment ta' swali. Imma sa meta din ngħidu ismara Mount Carmel Hospital
ħajkun fuq medda ta' 5 snin.
Fuq medda ta' 5 snin.
Infatt biex nistaqsi ftit fuq dan. Din diġà semmiet hemm fi laqgħat preċedenti, kemm qed taraw li hemm bżonn li ġu investiti biex jitranġa l-isptar kollu.
Il-gvern investa 30 miljun.
30 miljun biex iswari u beda dan il-proġett minn din is-sena, mill 2019. Tiena ta' hawnhekk l-impressjoni mill-kollegi tiegħi forsi anke mod daqshan se jkun inġust li donnu dal 105 iruħ ma kienx hemm żonnhom. Li qegħdin hemmhekk li l-ex ma jagħmlu xejn. Inti kemm ilek issa ċif emmek din il-sena u nofs, intim il-bidu ta' 2018. Tip konfermek da' unu miex bidejon fuq zaqqo miħule?
Bidejon fuq zaqqo, skur ma' se' ikonu.
Mistoqsi jektar diretta, dal 150 ruk, kieku kellek jieqfu l-lum. ċif isser l-impatt fuq il-pazjent li għandu bżon kura fis-saħħa mentali?
L-impatt huwa kbir, tremend.
Bħal?
Għandek, ħan ispiċċaw ovvjament minnar personi tal-maintenance, s-sat najdu użajna li l-ufala stogget meċer. Għandek u koll areas pal-world class li kollok bżonnum ovvjament biex jimputjaw id-data tal-pazzjenti, etc. Nġu minnajru maqqas.
Għamħafna, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja,
għafuq paċenzja, għafuq
paċenzja, għafuq paċenzja,
għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq paċenzja, għafuq mhux possibbli illi tibqa' għaddejjin smut bir-ritmu li għaddejjin?
Le, għandna bżonn. U qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nagħmlu optimization tal-riżorsi. Jiġifieri jekk qed naraw li hemmhekk nistgħu nippruvjaw għaliex le. Nippruvaw nużaw u nattwaw ir-riżorsi fl-aħjar mod possibbli.
Kif qed jintużaw bħalissa daw ir-riżorsi? Pereżempju naf fil-bieraħ jidher li varajtu waħda miswali. Kienu voluti dawn il-ħaddiema
f'dan. Effettivament, bi oħdemna. Maħdemniex bil-ħaddiema outsource barra.
X'tib ta' xogħol hemm?
Xogħlijiet fuq is-soffitti, xogħlijiet fuq l-air conditions, l-vinyl, għandu wkoll xogħlijiet ta' finishes, gypsum,
żabba. Ġridik is-sara li ġiet barra tal-bieraħ saret minn dawn il-ħaddiema li tnitkellmu fuqhom hawnhekk. Mingħajr il-bżonn intom toħorġu tenders ulterjuri biex tikkuntrattaw x'kuntrattur barra.
Ħaddiema ta' dan
il-kuntrattu stess. U beħsib kom tkomplu jek, iġbiri il-pjantakom u għali tkomplu tużaw dawn ħaddiema fuq swali oħra?
Ħajkonna bżonnu definitivament fuq di day-to-day operations u kwe, għal-istar. Iġbiri jek għala kasta emerġenza kif semmu diġa l-onorevoli, li t-taqbat dal-lot ta' ħaddiema u ovvjament tara kif għatista ta' minneġ.
Dawn għet nitkelmu fuq nistal maintenance, il-ħamsa u t-set il-ruħ li għet nitkelmu fuq dedikati fuq maintenance.
Imma ovvjament, konna fil-proċess ukoll noħorġu diversi request for participation, jiġri hemm miżerjament 18 il-wieħed li ħriġna dal-aħħar biex ix-xogħol ġol istar ovvjament ikun isir minn kuntratturi privati biex inħaffu l-proċess ukoll għad-direttura tat-tisbiet tal-istess tar. Idealment dawn l-istess ħaddiema li għandna llum jintużaw fuq day-to-day operations li għandna ħafna xogħol isir.
U għappartijek, ġviri capital expenditure din is-sena li nsabu fija. Kemm għandek ivvutati?
Madwar 6.5 million capital.
U dawn.
Din żdiedet minn 3 sena l-oħra.
U dawn ma jinkludux qed tgħidli x-xogħol li qed jagħmlu dawn.
Dak jiġi parti.
Li qed joffru dan is-servizz.
Jiġi parti minn capital expenditure.
Parti minn capital expenditure.
Ma tkun żgħira l-ispiża.
Il ħan kellmek ftit fuq il-contract management. Xi ħaġa li l-auditur nafli daħal fija u xi ħaġa li ċ-chief financial officer ta' input fuq il-ġimgħa l-oħra. Kif qed jiġi manageat illum il-ġurnata tal-kuntratt?
Bħalissa hemm diversi heads ta' sections, ovvjament jimmonitorjaw il-ħaddiema rispettivi. U jagħtu log jew feedback fuq dak li kunet jagħmlu l-subordinates tagħhom. Imma going forward aħna rridu nirregolarizzaw ukoll dan billi jkun hemm sejħa contracts management role. Jiġri jkollna persuna idona li tkun iffukata letteralment fuq it-tmexxija ta' dawn it-tip ta' kuntratti.
Dan it-tip ta' kuntratti. Il-kull meta fl-aħħar ta' xahar jew kull ta' xhur ma nafx is-sistema kif inhi, dan il-kuntratt partikolari jinvojsjakom. U jinvojsjakom ta' ex ħaddiema li kunu rendew ex jgħat ta' xogħol. Intom daw ta' tħallsuhom jew hemm sistema kif tivverifikaw li dak ix-xogħol effettivament sar.
M'għandix dubju li financial control hekk ikun viġili ħafna fuq dan l-affarijiet, ovvjament il-palming in palming out. U kull palm leader jiġi skrutinizza kif suppost.
U l-palm leader se jgħidu mhux biss għal ħaddiema tal-isper manka għal ħaddiema tal-kuntrattur li qed joffru servizz hemmhekk.
Le, palm leading hija tagħhom, ħaddiema tal-kuntrattur biss.
Tal-kuntrattur.
Taċ-ċivil jiffermu normali.
All right. Il
kien hemm każijiet fejn ħadd anke passi ta' disċiplina veri li l-inqabdu mis-sis divis, jiġifieri ħadd passi ta' disċiplina u ma ritornax lura għal ix-xogħol qed il-kuntrattur biex ma jġibhomx hemm. Ħadd stenz ukoll.
Min ma kienx qed jagħmel xogħol u ħadtu
definittivament.
Passi disċiplinari. Konna qed nitkellmu fil-bidu dwar il-qagħda tal-isptar. Ġin qed tgħid li meta ħadd over inti fl-2008 kien diġà sar ammont ta' xogħol biex 2018. Kien deċa sara monta xogħol biex daw kiswali l-iktar li kienu fi stat ħażin. Ma jibqgħux bil-pazjenti fihom qed nifhem sew? U allura llum qed nifhem li hemm swali li għadhom fi stat ħażin imma m'hemmx pazjenti fihom.
Battala. Huma letteralment ghost words.
Illum kemm il-count tal-istar tal pazjenti?
398 pazjent. Meta daw sa ftit xhur ilu kienu fuq il-500. Ovvjament il-gvern ħad deċiżjoni l-outsourcing biex inkun nistgħu nibdew naħdmu.
Taħdmu fuq dawk
is-servix.
Numru ta' snin ilu kont ġejt inżur pazjent Monte Carmeli u rajt sitwazzjoni illi fajnija kienet inaċċettabbli tfal ma' adulti. Għata għanna situazzjoni ta' tfal imħaltin ma' adulti fl-isptar Monte Carmeli?
Le. Dik hemm is-section hemm il-YPU hija indirizzata biex tindirizza l-problemi ta' tfal.
Kemm ilha dik? Kemm ilha din is-section?
Ilha ħafna.
Ilha ħafna. Speċi ta' tis-sena l-oħra.
Milli ma
nafx. Ma ilha topera.
Ġew meta dħalt int kienet tiġa daħlet fissa.
Għandix mistoqsija. Mela, it-tiqat illi bis-saħħa ta' dawn il-ħaddiema li m'għandix dubina, jitlu jagħmlu xogħolhom good luck to them. Però dak li qatt inti u dak li rapport l-awditur mhuwiex eżatt l-istess. L-awditur josserva biex inkun preċiż paġna 25 paragrafu 3.3 not so many words jgħid illi minkejja illi il-kuntratt tal-iskrivana ntuża biex jiddaħlu l-handyman. Effettivament il-riżultallu lill-auditu illi numru minnhom ma kienux skilled, ma kienux competent u f'ċertu trades ma kellhomx liċenzja biex jagħmlu x-xogħol li kien intenzjonat li jagħmlu. U allura kontra dak li għandek attent, effettivament il-Mount Carmel Hospital minkejja dawn in-nies kellu jirrikorri għal għal privat minn barra. Jiġifieri ħani kwota eżatt. And they always did that. In the absence of the mentioned expertise, the hospital would still have to resort to procure technical services from elsewhere to complete certain projects. Jgħid ukoll, per eżempju, fil-qasam For example, the audit team also found that a number of the personnel deployed in the air conditioning servicing unit, maintenance department and others assigned to carry out it were not in possession of the required license or technical expertise. To this end, even in view of the health and safety regulations, their direct superiors felt that they cannot be entrusted with critical tasks and had to therefore be assigned with other less technical duties. Fil fatt, l-ex CEO għalina meta jibda l-arkas għalina għalli daw jintużaw biex jżommu s-lilen dina dakku dik dina għat nikotax għal-ex CEO. Ġi, mux eżattament dak li għattinna inti, inti għattinna illi bis-saxħa ta' daw għat nifrankaw illi morru għat il-kontrattur barra. Menti l-auditur mux jien. Dan il-paragrafu għet jgħajt għansib il-kontra, inti ġew ingaġġati s-servizzi ta' nies illi effettiv għal xi ħaġa. Intużaw għal xi ħaġa oħra, però laqqasalt kif xi ħaġa oħra magħru tajbin, u spiċċa non ġibu nies minn barra. Xi twieġeb bħal din l-allegazzjoni jew dan l-istatement tal-awditur.
Xempju ta' xogħol li għamlu dawn il-ħaddiem huwa proprju għas-sala li ġiet proprju inawgurat qalbieru. Ġifieri x-xogħlijiet kollha relatati ma' dik is-sala għamlu huma, ma nsolsajn ix-xogħol barra. Li forsi r-rimarka l-awditur huwa għax-xogħol ta' proġett kbir. Meta tnajdu għandek.
Qalbira huwa proġett kbir jew proġett żgħir?
Huwa proġett ta' refurbishment. Mhux proġett kbir, huwa kbir, ma' proġett ta' refurbishment. Da mhux ma tsibniex blokka xell unbniet minn fuq s-isfel, ċertament mhux se jagħmluh dan it-tip ta' ħil, mhux għax mhumiex kapaċi, imma hemm tul ta' żmien u ovvjament trid nies ta' kontrattur biex tkompliet ħafna u tmexxi x-xogħol. Jista' jagħti l-każ li l-awditur kien qed jirrimarka l-outsourcing għal dak it-tip ta' proġetti li kellna wkoll fuq passat.
Ġifieri l-awditur korrett, però qed tkellem fuq ġarġa.
Jien akkett naħseb.
L-auditur fil-rapport tiegħu jagħmel ukoll referenza għal cleaning services ġewwa l-istar ġewwa l-istar Mount Carmel. Ta' din daqshekk joġbok background ta' xi nis-sitwazzjoni fuq il-kuntratt tal cleaning services ġewwa Mount Carmel joġbok mela le.
Mela għamilna request for approval for negotiated procedure. Mal-kontrattur attuali sakemm it-tender jiġi awarded ġiet issubmittata lill-DOC fit-2 ta' Mejju ta' din is-sena. It-tender document for a new contract ġi sottomess id-DOC għal vetting fis-27 ta' Mejju ta' din is-sena.
Ħa nifhem sew, ġi dan hekk il-kuntratt li imur lura 2014. Ullu għadin 2019. Issa donnu qed jinħassel bżonn illi minflok dan il-kuntratt jibqa' jiġi rolled over ma nafx il-kelma teknika eżatti.
Ma naħseb xi kien hemm l-istess kuntrattur. Naħseb kien hemm xi kuntrattur ieħor in between. Forsi żbaljat imma m'inhiex ċert. Imma hekk minn għalija kien kuntrattur ieħor qabel.
Le, qed tisma' jirriżultarix u ma nistax. Mill-rapport tal-auditur ma jirriżultax illi kien hemm kuntrattur ieħor. Però donnu issa l-ħassir bżonn illi joħroġ il-kol mill-ġdid. Dan huwa konsegwenza ta' dan ir-rapport din id-deċiżjoni. Għaliex ġara għal klim tekniku jimx ma nażax klim tekniku ħafna tal-ċivil. Ġi kien hemm l-ewwel kien jiġi rolled over, jiġi extended minn sena għal sena sitt xhur sitt xhur. Issa tifhem illi dan ħajġi terminat u ħadd taħroġ sejħa totalment ġdida.
Biex nispjegalek aktar fid-dettall, dan il-kontratt kien ġie awarded għal 3 xhur sakemm kien hemm tender ġie awarded mis-16 ta' Marzu sal-15 ta' Ġunju ta' 2015. U mbagħad saru extensions through negotiated procedure agreement li ġew approvati bid-DOC sa Settembru ta' 2017. Umbagħad kien hemm ukoll request for participation call li ġiet pubblikata fis-17 ta' April ta' 2016 bi closing date kienet 25 ta' April b'agreement dejjem għad-DOC imma ġiet ikkanċellata għax l-offerti kollha kienu tal-istess prezzijiet. Imbagħad ħareġ tender ieħor fit-2 ta' Ottubru 2015 meta kien hemm ukoll pre-contractual objections. U dawn GST sa 12 ta' Mejju ta' 2016 u ġi kkanċellat ukoll. Unbat ħareċ new tender, iħor li ġi sottomess il-DOC f'April ta' 2017 u ġi vvettjat f'Ottubru tal-18. Unbat għedin għas situazzjon pratikament tal-lum. Ġifiri minn dak iż-żmien, unbat mexxejna għal-tender dokument iħor u qed jiġi li ġi sottomess il-DOC għal-vetting fis-27 ta' Mejju tan-najdi.
L-awditur jirrimarka illi fil-waqt li il-kost tal cleaning services għad t-lekxur kien ta' 446,880 euro. Effettivament, l-lum, fil-moment li ma' jgħamil dan il-rapport fil-awditur, jirriżultalu illi l-expense ta' dan il-kontrat tal-1.6 million għal 6 xhur. Mela kienet 446,800 għal 3 xhur. At inception. Page 28, 4.1.2. At segwini? Jagħmel l-osservazzjoni l-awditur. Illi fil-waqt illi oriġinarjament il-prezz għal 3 xhur il-valur ta' dan il-kuntratt għal 3 xhur ta' cleaning services kien ta' 446,880 euro għal 3 xhur, illum fil-moment li qed jagħmel ir-rapport il-valur ta' il-kost ta' dan it-tender ta' tindif tela għal 1.6 million għal 6 xhur, għal 6 xhur mhux għal 3 xhur, tela 1.6 million, ġieli mhux irdoppja minn 446 għal 800 kemmiġu 900 xi ħaġa, ma tal 1.6 million, kważi doppju u nofs. Sorry, doppju u nofs. Hemm xi spjegazzjoni kif dan il-kost, il-kost ta' dan il-cleaning, ta' dan il-cleaning contract sploda minn
li hu żgur
aħna 446,000 għal 3 xhur għal ċirka 800,000 għal 3 xhur.
Li hu żgur aħna qed inħallsu skont in-numru ta' sejjar li jiġu deployed mal-isfer. Aħna per hours.
Are you aware illi the cost of the cleaning kien 446,000 kull 3 xhur. Issa fil-moment jafra il-rapport ġi ta' 800,000, 1.6 million divġin by 2, għax ta' ta' kħal-sitxu, għal 3 xhur ġi ta' 800,000, kważi r-doppja. Hemm raġuni għalfejn il-kost tal-cleaning ġewwa Mount Carmel donnu spara minn 446,000 għal 800,000.
Sijalġu, at that point in time ma kienx qed isir biżejjed biex nikkaverjaw l-isfar kollu. Ġifieri aħna.
Ġifieri sa ma kontux qed simplistika risposta, ma jiex ma kontux qed naqt fuq se tibna tfaċil.
Mhux kwestjoni. Ġifieri jekk qabel forsi kien hemm naf żewġ cleaners fuq partikolari, inħass in-neċessità li x-xogħol biex ikun up to standard irdu niżduh bi tlieta jew berba cleaners.
Irdoppjaw il-cleaners.
Jista' il-każ li ġara. Ma nafx eżattament ġara dan
il-din. Inti ftitilu qedtilna illi l-pazjenti naqsu minn 500 u xi ħaġa naqsu b'130 pazjent. Kienet rapportata fil-medja wkoll f'dawn il-ġranet illi l-pazjenti f'Mount Carmel naqsu b'130 pazjent. Ġifier dawn għaliex qedtilna ġew outsourced, ġifier marru fil-privat. Marru fil-privat. Ġifier il-gvern qed iħallas sodda fil-privat għalihom. Min kejja li l-pazjenti naqsu bi kwart? Ħaddim il-numru ta' ħaddiema f'Mount Carmel baqa l-istess?
Osu kwa l-according, jow fil-fatt il-numru ta' skrivani ġeta r-rizultat il-nizlu, sa mandi statistika fuq il-cleaning kif qiegħda. Imma diġa tajtu kol spjegazzjoni fejn il-numru ta' skrivani minn tant numru ġi ridott għal tant numru. Li jirrispekja ovvjament ukoll ir-ratio ħanajtek mal-qas tal-
Niżel bi kwart il-numru ta' skrivani?
Ma jidilix nizel bi kwart.
Numu ta' cleaners nizel bi kwart? Ta' xaw zbiet jġifiru, mux nizel?
Ma' għu, doppja.
Ma' meta' zbiet. Meta' zbiet.
August 18, February 19.
Fifra ta' dis-sena.
Nisuali xortu, għadda fomu.
Għorna, tukki, inti għatti rispondi. Jġifiri, min kajja l-pazzjenti naqsu bi kwart? U din hija konfermata minnek. Il-numru ta' ħaddiema presso poko baqgħu l-istess. Issa kemm qed iħallas il-gvern kull sodda fil-privat għal kull pazjent?
Gvern, nisja żball qed iħallas xi 65 euro.
Kuljum. U dik tinkludi l-cleaning, l-ikel u kollox. Mhux hekk? Ġintom dak il-pazjent ma tkomx responsabbli tiegħu bit il-kelma ġibek. Ma tkomx responsabbli għax qiegħed f'home privata. Mhux hekk? Mela, qed naqblu li l-pazjent inaqsu bil-kwart. Issa min kwart qed nirrawndja. Min kejja dan, innum kemm huwa l-numru ta' clerks illum illum as we speak, illum inti CEO.
138. Da, kontrat li għandek jom għal-gambazzjoni ta' kollox, nsiex, ma għax nispit jaffum l-ok.
Bija għat-tatinġ, including tal-menti.
U dawk għadomem. Għadomem. Il-management, kif ti ġustifika sa l-fat li ħammu passi għal-ura, u il-300 li semmejt inti fl-2011 u l-2012 li ġew impiegati direttament ma ċivili, ġifiri ma mhumiex troll kontrattur, ma mpjegati tal-isptar Monte Carmeli. Min kien li naqsu l-pazjenti dawk għadhom hemm kollha wkoll?
Immaġina m'għadhom.
Immaġina m'għadhom. Issa kif tiġġustifika allura li kien hemm li allura ġdidek l-ispiża b'dan il-mod kif qed jgħid l-awditur fuq żewġ kontratti l-awditur qed jidħol biss f'żewġ kontratti speċifiċi tal-clerks u tal-cleaning u għalkemm ġdidek l-ispiża speċi splodit f'daqqa, għax hemm probabbilment hemm area soħra. Kif tiġġustifika li naqsu tant in-numru ta' pazjenti u allura l-gvern qed iħallas għalihom post ieħor u xorta l-ispiża baqgħet l-istess?
Tet tipprova tirriloka biex ovvjament ta' toħloq xaqqas bi żwied mal-unions rispettivi. Da ma rridux ninsew li qegħdin naħdmu f'ambjent ħajli unionized, ġifieri trid toqgħod attent ukoll kif taħdem. Mhux qed ngħidlek ġifieri niġġustifika ma ġifieri jekk hemm lok li nista' b'xi mod minn hawnhekk ċaqlaqtu biex nuża r-riżorsi aħjar hawnhekk.
Mal-ħaddiema li qed joffru servizz tul kontrattur, intom mal-kontrattur għandkom x'taqsmu le?
Right, minn darba wieħed
f'imma. U mal-kontrattur inti
wak waqaf lek il-istamer klini.
Fil-kontrat għandek li inti tista' tnaqqas is-sigħat x'kien trid, le?
Mhux hekk? Gradwalment.
Mhux hekk?
Issa
kemm naqgraġwieli. Kemm naqqastu għom is-sigħat fl-aħħar pereżempju
minn rapport
lawn, minn frar lawn.
M'għandix dik l-informazzjoni fuq.
Naqqastu għom?
Graġwieli qed jonqsu.
Kemm?
M'għandix dik l-informazzjoni.
Ittielna ġibilna issa. Il-management tal-ħaddiema. Aw qed nitkellmu fuq kontratt ta' ma' kontrattur li joffri s-servizz tul ħaddiema tiegħu. Ngħid sew li fil-kontrattur fl-isptar m'għandux ir-rappreżentanti tiegħu li jagħmlu l-management ta' dawn il-ħaddiema, ġast jagħtikom il-ħaddiem b'att responsabilità tagħkom mhux hekk.
Imma qegħdin fl-istadju kif diġà weġib fil-Onorevoli Muscat, li ningaġġjaw contracts manager li xogħlu prattikament ikun iktar jissorvelja dan it-tip ta' kontratti biex ikun iktar kontrolli u mhux għax m'għandniex, imma rridu nsaħħu u nagħmlu aħna jidak iktar kontrolli fuq dan it-tip ta' kontrolli.
Imma l-kontrolli llum min qed jagħmilhom?
Il-management through il-diversi managers li għandna fil-diversi units.
Managers li għaw taħtek. Mhumiex il-managers tal-kontrattur.
Le, le, le.
Il-kontrattur m'għandi l-ebda manager ġol isptar.
Ikollu wieħed mala jduru jaqgħem. Ikun hemm.
Għandu.
Għandu. Person supervisor.
Għandu supervisor. Il-ġol isptar. Wieħed.
Waħda għandax jassistent u għal
nessi Le għedin ġol isptar. Intom ta' dak il-supervisor tħallsu wkoll?
Jidir l-iva.
Jidir l-iva. Ġifiri, pratikament, u jiprovdi l-ħaddiema, u intom fl-axħar ta' xar, jew l-axħar kull xarjen tleċċur jiġi il-kont ta' numru ta' sigħat u intom tħallsu dak.
Verifikaw li jkunu saru dak is-sigħat.
Kif tivverifikawhom?
Bil-patch.
L-aħħar mistoqsija minn ħadd tiegħi, inti għamilt referenza wkoll għall-HR plans. So qedtilna l-HR plans inti mid 2018 il quddiem għamiltom kull sena.
Sab kull entità tal-gvern ta' kull.
Ok, issa. L-HR plans ta' snin ta' qabel. 17, 16 u 15. Inti meta ġejt biex tagħmel tal-18 imxejt fuqhom?
Rajt x'inhu l-bżonn tal-isfar at that point in time u rranġajna kolli li skont il-pozizjoni tagħna kif kien.
Ma tas-snin ta' qabel rajtom?
Ovvjament l-HR manager ittini l-informazzjoni kollha li jkun hemm bżonn, mbagħad niddiskuti kollha mal-stakeholders, naraw eżattament x'hemm bżonn.
Mistoqsija, jekk rajtx inti fizikament l-HR plans ġviri inti ħat għamil jew ħat ikkonkludi l-HR plan ta' 2018.
Jien nara jekk kun hemm inkriż jew dekriż fuq is-sena ta' qabel. Mhux neċessarjament ħa nara ta' dik is-sena partikulari. Ġifieri jiena nara fil-kolonna li mela daż dietri jew naqas għandu bżonn da imma ovvjament qed tisir konsultazzjoni wiesa mal-stakeholders kollha biex isir fi suppost. Eżerċizzju li qed isib mod regolari.
Mana, ħan ikkota għalek fjajt l-auditor f'paġna 29.4.1.4. Qed jitkellem fuq il-kuntratt ta' tindif u jgħidlek: the financial value at which cleaning services at Mount Carmel Hospital are required far exceeds the maximum threshold for a call for quotations as set by the National Public Procurement Regulations. NAO did not carry out an analysis of the actual process by which MCH acquired the service for cleaning. However, this office strongly contends that procuring a service for 3 months with a value of nearly €500,000 through a call for quotations and extending it over a number of years with increasing financial values poses a considerable governance risk. This is particularly the case insofar as ascertaining fair competition. Iġifieri l-awditur qed jiġbed with name xi ħadd. Illi qed jgħid isma' dinha mhuwiex good practice, mhuwiex good governance illi toħroġ li jkollok kuntratt ta' din il-portata u ġeddu kull tleċċu tleċċu. Inti hawn dan il-parir dan l-osservazzjoni tal-awditur. Issa fuq dawn il-kuntratt partikolari u kuntratti oħra, ġifieri, did you take heed of this advice or qed tgħidu isma' tgħidx merijiet jew ma naqblux jew ma nistgħux jew x'inhi take tagħkom fuq din il-rakkomandazzjoni fl-aħħar mill-aħħar l-awditur jagħmel rakkomandazzjonijiet qed jgħidilkom isma' tiqpawx tagħmlu hekk għax ma jaqblilkomx u iktar minn hekk it does not augur well for fair competition. Do you take heed of this that ta' tukas, jow xat tukas, jow 6-6-12?
Aħna ħdimna fuq dak il-binari il-mod samna spiegħajt l-ek l-ogħel. Ġifieri, il-tender ġi ikklassifikat u eventualment ġi negozjat dak il-parametri li semmejt l-ek tal-ħinilu. Però, il-lum, il-pozizjoni għeda, illi ġi sottomess kontrat ġdid lid-DOC għal-vetting fis 27 ta' Mejju ta' 2019. Jifieri ovvjament rajna requirements li għandu bżonn l-istar biex inkunu nistgħu nirranjaw, issa hija tant id-DOC biex jiġi effettjat u biex ovvjament nirgorodżaw ruħna.
Jiġifieri qed nifhem illi meta jgħaddi jispiċċa dan il-proċess dan li għal li osserva l-awditur ħajġi indirizzat biex ma jiġix irripetut.
Il-fatt, aħna konna tlabna u kol request for approval għal negotiating procedure. Sakemm il-tender iġi awarded u din ġiet sottomessa d-DOC fit-2 ta' Mejju. Biex ovvjament nirregolarizzaw ruħna.
Ġija, meta jekk l-auditur will revisit in a year's time għall-argument, ħajsi pilli dal-għadin il-practice ħażina issa spiċċat. L-auditur jagħmel osservazzjoni wkoll interessanti. Illi jgħid illi Mount Carmel Hospital mhuwiex post kwalunkwe, u anka f'dak li għandu xaqsam cleaning, mhuwiex kwestjoni ta' taqbad u titfal minn ġiġi, għax għandek situazzjoni li hija delikata, sensittiva, u trid ċertu kelma li juża kelma li juża li sensiva u by and large jisma daw għed ikunu nis li trejnjati u kol għax għed tindelija u ma ċirkostanzi verament partikolari. Allura l-mistoqsija tiegħi hija one, meta tiġu intom biex tipplojjaw persuni ti kwalunkwe grad, minn cleaner sa skrivan, jisir xi forma ta' preparazzjoni daw għallu għaj kollon kontratt ta' unuma nis li kollon kontratt mal resident. Jisir xi forma ta' training basiku, da' ġuġ najde, t-skors l-università, però jisir xi forma ta' preparazzjoni biex tispiegaw l-om illi cleaner ġo Mount Carmel, ġo Ward, ġo Mount Carmel Hospital, mhuwiex ekwivalenti għal cleaner ġo banka ta' bank lokali, fino ta' jmin, għax hemm ċirkostanzi partikolari. L-auditur jgħid li le, jgħid li hemm dawn in-nuqqasijiet li huwa evidenti ma jkunx ippreparati għal din is-sitwazzjoni.
Le, prattikament, irridu nfakru li l-recruitment isir mill-kontrattur dirett, ġifieri jekk ġab li persuna ejja, aħna nevalwaħ fuq periodu ta' għaxur, da' si kiku għandu probation period, jekk eventualment da jidħol xi forma ta' rapport fuq, ovvjament mis-supervisor su mill-nies li kien hemm ġos sala, se ngħidu l-passieri neċessarju saħansitra kien hemm każijiet fejn bdilna l-istess impjegati meta ma rajnihomx up to standard.
L-awditur tra milli tneħħi, l-awditur qed jgħid wasal iż-żmien illi qabel nitfgħu lil xi ħadd fil-ward fis-sala mal-resident, jgħidu kulu ċerti li huwa trenjat li għal-bżonnijiet li għem bżonn. Ma sifx ja, ġi naħsibx l-attitudni, opinjoni tiegħi, ma sifx l-attitudni għal tajba, aħna nippoġġuhom, għal batunna l-kontrattur, jekk jirriżulta li mhux tajjeb, allora neħħu. L-awditur qed jirrikomanda u b'sens pożittiv qed ngħidlek, l-awditur qed jirrikomanda xi ħaġa oħra, jgħid isma' qabel titfa' xi ħadd mal-pazjent, make sure li għandu l-basic know-how ta' kif jiddilja mal-pazjent. Ġi kieku jiena nista' naħti pari lilek huwa naħseb illi waħda mir-rakkomandazzjonijiet li qed jagħti l-awditur huwa make sure li kull min ikollu kuntatt mal-pazjent huwa għandu a basic knowledge ta', you know, that is dealing with a very particular situation.
Taħnaqblu. Imma klawżala bħal dik tkun infilzata fil-kontratt qabel ma jiġi ovvjament.
Allura jekk nistgħu tikkompari li għadkom fl-istadju tagħmluha illi għadkom tassiguraw illi mhux kull kwal qed ikun hemm xi forma ta' vetin ma nafx tappru waxi l-kelma ma għadkom xi mistoqsijiet oħra kollegi.
Il-ħan kompli fejħalla kollega, iġviri jekk qed nifhem sew għatantom tiġu bżon iktar servizzi minn dan il-kontrattur, titolbu jibgħatulkom ħaddiema. Wara jkun hemm xorta proċess ta' skrutinju minn naħa tagħkom, jiġifieri?
Fuq skrivani qed nitkellmu?
Fuq skrivani jew jekk għal bżonn anke qed tirreplejsjaw pereżempju xi ħadd kien dawk
jew klinik
li qed jew klinik ukoll.
Fuq skrivani jiġifieri proċess li wara li jiġi mibgħut mill-kuntrattur wara jkunu ħażlu ABC u jkunu nafu fejħa jiġu recruited. Dawn imbagħad nagħmlu xi forma ta' intervju aħna biex naraw li jekkux vera dejjar aktwel.
Ikun hemm proċess addizzjonali ħanidu hekk apparti li hu jagħżel il-kuntrattur min jidirlu li huwa idoni wara dan ix-xogħol, intom jiskom qed tagħmlu double checking fuq u jkun hemm każijiet fejn jintbaċċat mill-kuntrattur tal-għalu ma jkunx idoni għax xogħol. Ġili irrifjutajtu xi ħadd mill-ħaddiema li jintbagħtu?
Noddu tajam veru, ma jidirlix li rifjutajna. Ma kien hemm każijiet fejn wara li jkunu ġew ingaġġjati, naraw dejjar not up to it u batnihom lura jew nitolbu replacement tagħhom.
Intom meta tiġu biex titolbu servizz addizzjonali ta' xi ħadd, tkunu tajtu requirements li għandkom bżonn il-kuntrattur?
Iva.
Dest?
Trid nistgħu għoddejja ma kif trid.
Le, jien naħseb ix-xogħol tagħna neħisu illu nagħmlu. Baħġ mistoqsijiet, lex għandġi mistoqsijiet tal-axħar un għalbu.
Mela, rigward HR plan u l-punt li għamel il-kollega għabel. Għarru xa t-nifmu sew, għax għawnek forsi ma konniex preċizi. L-HR plan li jisir ta' kull sena jitratta il-ħaddima tal-isptar. Ġviri ħaddima li huma ta' ċivi. Ġviri, imkien fl-HR plan muħassi il-requirement tal-ħaddiema li għandek bżon li inti ħadd ixi servizz outsourced.
Mhux sassib huma jekk inti tiddentifika li għandek shortage fit-tali kontratt u li ma kontratt ħajtik pereżempju massimu ta' ħnifvinta mitħaddim u irrealizzajna li għandi bżonn li hija 10, dik l-10 peress li ma tkunx koperta fil-kontratt trid tiżida fl-HR plan.
Ġviri, fimtkom, intom kontu qed tagħmlu l-HR plan kull sena, qabel kienu jagħmlu l-HR plan, inti tagħmel l-HR plan. L-HR plan qed ikopri l-ħaddiema tal-gvern, purament ħaddiema tal-gvern, u fil-kuwa cleaning staff, il-kuwa clerical qed tagħmlu tajjeb bil-kuntratti bis-servizz li qed tixtru minn dan il-kuntrattur, dan il-service provider partikolari. U allura dawk il-ħaddiema mhux ħajfiċċerjaw fl-HR plan. Ġino rajt nati.
ċati ħomena. Għanċessi mux tali. L-auditur jirrimarka illi u jikritika illi flok spiċċaraw il-kontrattur illi jiprovdi il-ħaddim inħolqot sistema fejn jindbatu ħaddima direttament bil-Ministeru tramite Chief of Staff. Nikota l-auditur, biex titħan, kważi tad-datu, biex tal-biki, pero, ekku. L-auditur jgħid li hemm din l-anomalija fej il-ħaddima li ġew ingaġġat dar il-kuntratt, inħoloq dan il-link, whatever il-modus operandi, illi il-Chief of Staff bil-Ministeru tas-Saħħa jibgħat il-ħaddima hu.
What's your problem? Għamil rikista ti għad l-kumpanija privata, u najdu l-u fej, un bat najdu l-u kwa l-opportunitajiet li għanna, ġifir jekk ikun interessat, najdu l-u sma għanna epxin A, B, C, D, N, G. Un bat jisir il-recruitment minn għadha l-kumpanija u jiskatta l-proċess minn għanna.
Ġidan il-proċess li donnu kien jesta għabel tħaltin, ma dux jessi stissa li għaddu l-ek indis direttament minn ministeru. Għanna bżon, jina għanna bżon, muktar minn l-ismijiet ma interessanix, il-lokalitajiet minn fejn huma dawn il-150 ruħ.
Sono la mia persona di volo, non è concentrato.
Grazie. Me la... Tuni tolbok ek joħxbok, illi taddinna anka l-ismijiet, jima interessanix li semmu l-kunjom u l-ID card number, ma interessanix xej, assolutament. Pero il-lokalitajiet ta' daw il-150 ruħ minn fejn huma.
L-idea rumek.
Ekko.
Daw kollok joħxbok li ġumini testu tibbatu għan li?
Issa triġivi komunikazzjoni minnant, minnant. Grazie ħafna.
Grazie.
Grazie.
Grazie ħafna, il-kumitat jgħat jiġi aġġornata, l-ġurnata oħra u b'aġenda tiġi komunikata. Nistama li l-istudenti li kenna prezenti il-lum għal-Oħsinhar Magħna jitħajru li jibdew karriera fil-politika u f'Nofs Ġunju jkunu din jagħmlu dawn il-laqtib ta' kumitati. Grazie.